Vážení posluchači, vítáme vás u dalšího dílu GCHRH podcastu a jsme rádi, že jste se rozhodli se nás poslechnout. Dnešním hostem je matematik, filantrop, bojovník proti korupci, ale především absolvent našeho gymnázia Karel Janeček. Dobrý den a děkujeme, že jste přišel.
Dobrý den.
Začneme zcela základní otázkou. Co vás přivedlo k matematice?
To ani upřímně nevím, protože já jsem vlastně matematikem od svých předškolních let. Mě zajímaly čísla, co si pamatuju svůj život. A takový jednu událost, co si pamatuju, když jsem se díval na teploměr a extrémně mě zajímalo, co jsou ty záporní čísla, tak jsem se ptal táty, to bylo někdy v 5 nebo ve 4 letech, tak mi vysvětloval, co jsou záporní čísla, tak to je moje první paměť na matematiku.
Je to tedy váš otec, kdo je vaším matematickým idolem?
To bych úplně neřekl. Můj otec mě dokonce v matematice nepodporoval. To je taková možná poměrně vtipná věc. Já, když jsem šel na základní školu, tak já jsem chtěl matematiku, ale rodiče se rozhodli dát mě raději na jazykovou základní školu. Naštěstí od 5. třídy jsme měli už skvělou učitelku na matematiku, která vlastně měla jistý Montessori přístup, kde vlastně třeba mě a ještě jednomu klukovi dával speciální příklady a tak. Takže jsem se v matematice mohl rozvíjet. Na Gimpl jsem se rozhodl jít na matematické gymnázium, tehdy to byla teda gymnázium Wilhelma Pieka, dnes nástupní gymnázium Stevy. A studoval jsem matematiku, s tím rodiče byli v pohodě, ale pak, když jsem se rozhodl po ukončení gymnázia jít na matfiz, tak mě od toho otec odrazoval. A jeho slova byla, že když budu dělat matematiku, takže budu akorát nástrojem dalších ekonomů a lidí, co rozhodují a že si nevydělám žádné peníze a tak. A že bych matematiku, že bych měl studovat raději práva nebo ekonomii. No, výsledek byl, že teda jsme našli řešení, že jsem začal studovat, že jsem studoval jak matfiz, tak zároveň vysokou školu ekonomickou, a což také bylo dobře. Ale teda neměl jsem tu podporu ve své vášni pro matematiku, jsem od rodičů podporu neměl.
Už víme, co přitahovalo na matematice vás a co si myslíte, že přitahuje na matematice ostatní?
No, já si myslím, že co může přitahovat lidi na matematice, nebo co vlastně přitáhne každého člověka, který pronikne tou bariérou, která často před matematikou bývá, takže kdo pronikne tou bariérou, dostane se za oponu, tak v matematice vidí tu krásu, která je vlastně v jistém smyslu krása dokonalosti a krása preciznosti a objektivity. Vlastně matematika, já vnímám matematiku a tedy logiku, ale matematiku jako takovou kostru našeho vesmíru, kostru naší existence, která je pevná, neměnná. A je to vlastně jediná věc, která je skutečně pevná. A dneska již víme, že vlastně svět je neúplný. Neúplný v tom smyslu, že sebelepší teorii, třeba fyzikální, vytvoříme, tak bude nedokonalá, tak ji bude moc zlepšit a bude v něčem nepřesná. Takže to je krásný, to je svým způsobem ta neúplnost světa je krásná a matematika je taková jediná výjimka v tom. A to je na ní moc hezké. No a samozřejmě takhle lidé, kteří proniknou do matematice, milují myšlení, milují ten pocit, emoci, takový ten heureka efekt, když člověk přemýšlí nad problémem, láme si s ním hlavu a pak najde ten nápad, to krásné řešení, tak to je veliká odměna. Ale možná bych ještě řekl, když už se o tom takhle bavíme, že tato odměna, to vypadá, že to je pouze pro některé lidi, které pro výjimky, pro vědce nebo pro matematiky, exaktně myslící lidé. Já jsem si to také dřív myslel, ale dneska jsem došel k jinému názoru a právě v souvislosti s činností mé nadace Science 21, která se zabývá teorií myšlení a také s rozvojem matematické hry Mateso, o které případně také rád ještě povím, tak máme tu zkušenost, teď jsem zrovna před 14 dní se vrátil z Peru, kde jsme točili dokument a kde jsem tuto hru dával nebo umožňoval dětem třeba i z pralesa, z dnešního pralesa. A uvědomil jsem si pozorováním toho, jak děti takovou vlastně hru na přemýšlení a zároveň jednoducho milují a jaká je zatím ta emoce z toho, když získají bod, tak jsem si uvědomil, že každý člověk dokáže vnímat tu radost toho, že něco objeví, že udělá správný logický krok a získá ten bod. Takže tohle, vlastně ta schopnost dělat vědu, dělat exaktní vědu, si myslím, že je otevřena pro každého člověka a my bychom to měli snažit se otevřít všem dětem.
K Matesu a k ostatnímu se ještě dostaneme. Vy pocházíte z Plzně, ale jak jste se dostal do Prahy na gymnázium?
Já jsem, když mi bylo 6 let, tak rodiče se odstěhovali do Prahy, takže já jsem vlastně již základní školu začal v Praze.
A pamatujete si, co vás vedlo právě ke studiu na našem gymnáziu?
Jednoznačně to, že tehdy píkárna se tomu tedy říkala, tak bylo nejlepší matematické gymnázium v tehdejším Československu. Takže to bylo jasné rozhodnutí pro mě. Já jsem již na základní škole dělal některé matematické olympiády a prostě dal jsem si přihlášku, chtěl jsem se dostat a pamatuji si, do dneška si tak trochu pamatuju tu zkoušku, kterou jsem dělal, protože jsem vnímal, že to je velmi prestižní gymnázium, tak jsem dělal zkoušku, to myslím, že jsem udělal docela dobře a na jednom příkladu jsem se zasek, nebo co si pamatuju, asi jsem ho neodpověděl úplně ideálně, nebo možná jsem udělal chybu, pak jsem se opravil a pamatuju si, jak jsem trval na tom, aby mi dali ještě jeden příklad. Tak ty učitelé, co mě zkoušeli, dokonce vím kdo, tak se tomu smáli a řekli, že můžu jít a vzali mě bez dalšího příkladu.
Podpořila tedy škola vaši lásku k matematice?
Jednoznačně. Já jsem měl vynikajícího třídního, jsme měli Jaroslava Zhoufa, který také potom učil zde na Zborovské. A prostě já jsem měl maximum matematiky, měl jsem i nepovinnou matematiku, což teda měla většina lidí, protože jsme byli matematická třída. Dělal jsem matematické olympiády, dělal jsem korespondenční semináře, což vlastně za tehdejšího režimu byla taková zvláštní i taková odbojová záležitost. Říkal jsem odbojová, ale já jsem dělal ty korespondenční semináře, protože jsem miloval matematiku a úspěšní účastníci jezdili na soustředění, takže byli vždycky soustředění různě v České republice, případně na Slovensku. A tyto soustřední byly taky taková zajímavá centra trošku odporu. Vlastně já jsem se seznámil s lidmi, kteří byli proti režimu, protože vlastně ten komunistický režim, což byla hrozná diktatura, tak ale nechával, byl nejméně restriktivní vůči lidem, co dělali exaktní vědy, třeba matematiku, protože tam to jakoby nejméně hrozilo nějaký odpor. Takže tam se soustředili lidé, kteří s režimem nesouhlasili a věnovali se exaktní vědě.
V 17 letech jste prý prodával zmrzlinu na Karlově mostě a poté jste pracoval jako kamelot na hlavním nádraží. Je to pravda?
Je to tak. Já jsem, když přišla sametová revoluce, tak já jsem vždycky člověk, který miloval matematiku, miloval jsem karetní hry, riziko, mariáž, taroky a tak. A když přišla sametová revoluce, tak jsem také si uvědomil, že k tomu, aby člověk měl svobodu, skutečnou seberealizaci mohl mít, tak v tehdejší době a i v dnešní, bohužel teda je důležité, aby byl nezávislý. Ano, to není ideální, ale ta finanční nezávislost je důležitá pro to mě osobní svobodu. Takže já jsem vlastně hned se o to snažil. Zmrzlina byl takový první počin, kdy jsem si vydělal peníze prodejem zmrzliny, ale to nebylo dlouho, pak jsem dělal kamelota, jak se řekl, na hlavním nádraží skutečně. Pamatuju si, do dneška jsem tam měl stánek s knížkama, jsem tam měl pyramidu třeba kolibříků česko-anglických a dokonce jsem mě tak uspořádaný, že jsem hlídal, když viděl jsem, že přišla, chtěl mi ukrást nějaký kolibříky, tak jsem si struktury hned poznal, že něco chybí, takže jsem chytil pár pokusů. To jsem taky netrval dlouho, protože jsem svým způsobem upgradoval, pak jsem vlastně získal kontakty na distributory knih a stal jsem se sám distributorem knih. Koupil jsem si starý auto a rozvážel jsem knihy po Praze kamelotům. Tehdy to fungovalo tak, že třeba na Václavském náměstí jste šli a viděli se stánků z kamelotu s knížkama, když bylo hezké počasí, takže tím jsem distribuoval knížky.
Máte nějakou historku z tohoto období, kdy jste pracoval jako kamelot nebo jako prodejce zmrzliny?
Jako prodejce zmrzliny mám takovou historku, je to jedna z věcí ve svém životě, za kterých se stydím, je jich málo. A je to, když jsem prodával tu zmrzlinu, tak ono, prodej zmrzliny nikdy není tak asi zajímavý. A já jsem sklouzával k tomu, že jsem šidil. A za to se stydím, to jsem vlastně ty lidé, kteří kupovali zmrzliny, tak jsem jim dával kopečky, které jsem ukrajoval, které byly menší, než měly být. A já už jsem to říkal v některých příležitostech, tomu rád řeknu znova. Takové moje velké poučení bylo, když tam byl jeden pán, víc lidí, ale jeden pán speciálně, jsem mu nadal zmrzlinu a zrovna jsem Zrovna jsem teda ošidil asi víc, než bych měl, ale docela dost. A pamatuju si do dneška, ten pán se kouknul na tu zmrzlinu, pak se kouknul na mě, pak ještě na tu zmrzlinu, pak ještě na mě a pak odešel. A já jsem se tak styděl za to, že jsem vlastně tohle dělal, že to pro mě znamenalo, že jsem se rozhodl v ten den, jsem vlastně s tím pro den zmrzliny končil a šel jsem dělat něco jiného teda z ty knížky.
Jaká je vaše nejoblíbenější zmrzlina?
Já teď tolik zmrzliny nejím, ale mám rád jako limon nebo citronovou a tohle druhu kyselější.
A nejoblíbenější knížka?
Nejoblíbenější knížka, to je, jako dítě jsem miloval dobrodružné knihy od dva dobrodružství, konkrétně Binetu, to byla pro mě obrovská knížka, miloval jsem také Nadace Asimova. Dneska já se musím přiznat, že čtu poměrně málo, bývá mi málo času, ale je několik knih, které jsou velmi zajímavé a doporučil, například bych doporučil knihu Revoluce zevnitř, která vyšla v překladu, to je velmi zajímavá kniha, která se vlastně zabývá vlastně vnitřkem člověka a dokáže člověku nabídnout pohled i takový, že i vlastně nebo možnost pochopení i těch lidí, s kterými nejvíc nesouhlasíme, to znamená i třeba, co považujeme za špatní lidi, vlastně schopnost nějakým způsobem pochopit jejich vnímání světa, proč se to mohlo stát, jak mohli dojít k tomu špatnému a tak dále. Takže je to velmi obohacující kniha. A pak je ještě jedna kniha, si nespomenu na autora, ale velmi zajímavá kniha, která se jmenuje Kmenovost a ego. A je to kniha, která vysvětluje vývoj lidského společenství, jak lidé vlastně kvůli tomu, aby chránili svůj život, aby chránili svůj kmen, tak v zákonitě musí bojovat. Takže vlastně to, co vidíme v historii, války a všechno to násilí, byla svým způsobem nutná zákonitá věc vývoje naší civilizace. Ale ta nutnost už není do budoucna. Ano, takže velmi zajímavá kniha, případně dodám víc detailů, doporučuji každému.
Kdybyste se mohl vrátit do minulosti, jakou knihu byste doporučil svému mladšímu já?
No, tak záleží v jakém věku. Určitě jedna z mých oblíbených, kterou bych doporučil každému člověku, koho zajímá matematika, logika, je knížka, která se jmenuje, jak se jmenuje tato kniha. Ano, a to je kniha, kdy pocházíte od začátku nějakým logickou hrou, kdy na základě logických tvrzení vy odhalujete další kroky, kam něco zjistit a na konci vyřešíte, jak se jmenuje tato kniha. A je to kniha, kde jsou, když řeknu stručně, jsou lidé, normální lidé, pomatení lidé, padouši a pomatení padouši, a pravidla jsou taková, že normální lidé mluví pravdu a ví, že mluví pravdu, pomatení lidé lžou a myslí si, že mluví pravdu, padouši lžou a ví, že lžou, a pomatení padouši lžou, mluví pravdu a myslí si, že lžou. A na základě komunikace s těmito jako bytostmi vy nacházíte cestu, a tak je to nádherná kniha plná logických kvízů a hádanek.
Dalo by se říct, že jste zároveň také filozof. Kteří filozofové vás inspirovali?
Já bych se neodvážil říct, že jsem filozof. Je pravda, že mě hodně dneska čím dál tím více zajímá uvažování o tom, jak funguje náš svět, tím pádem filozofické otázky, které se snažím propojit na matematiku a na vlastně nějaký popis nebo aproximativní popis reality, kdy matematika, logika může být model, aproximativní popis té širší reality. Nejsem člověk, který by studoval filozofii, to znamená, nepředložil bych zde nějaký seznam filozofů. Samozřejmě spousta lidí, kteří přinesli obrovské obohacení, ať už je to Jung nebo Freud. A já osobně velmi obdivuji vůbec například Jana Amose Komenského, náš velká, obrovská historická postava, kterou věřím tomu, že budeme čím dál tím víc jako Česká republika docenovat.
Se ještě vrátíme k vašemu studiu. Jak jste se dostal ke studiu ve Spojených státech?
Ke studiu ve Spojených státech jsem se dostal tak, ne, já jsem tam byl dvakrát a první byla vlastně poté, co jsem nastoupil na MatFyz a zároveň VŠE, jak už jsem řekl, to bylo, jsem tátovi chtěl ukázat, že budu dělat ekonomii, která byla ta praktická. A asi po dvou letech se mi podařilo získat stipendium na studium na Bradley University, což pro mě bylo obrovský úspěch. Já jsem vnímal Spojené státy americké jako zemi svobody a bohužel teda můj názor se poněkud pokazil za tu dobu, ale v každém případě tehdy to pro mě byl prostě ten největší vzor a byl jsem šťastný, že mohl jít studovat do Spojených států. Tam jsem odjel v roce 1994. Zůstal jsem nakonec dva roky, udělal jsem MBA in Finance, kromě toho jsem se tam naučil blackjack, napsal jsem software na Monte Carlo simulace blackjacku, což byl můj první světový úspěch, protože ten můj software byl tak rychlý, že jsem ho začal prodávat po celém světě, takže to byl vlastně můj první velký a dá se říct světový úspěch. Ale v každém případě tam jsem teda dokončil MBA ve financích, vrátil jsem se, dodělal jsem MatFyz, pak jsem pracoval nějakou dobu a pak jsem šel znova do Spojených států studovat doktorát v matematice na Carnegie Mellon University, což bylo skvělé rozhodnutí a důležité.
A co vám zahraniční studium přineslo?
Mně studium, například můj doktorát, mě opravdu byl extrémně důležitý, protože já jsem studoval teoretickou matematiku, stochastickou analýzu, obor teda mathematical finance, ale nicméně potřeba říct, že to není finanční matematika, jak by si představil běžný člověk, to je teorie Martingalu, teorie stochastických procesů, kterou jsem dělal. A to bylo něco, co mi dalo hluboké znalosti a zároveň jsem ale, a to je možná moje silná stránka, že jsem schopen vidět spojení mezi teorií a realitou a naší praxí. A jsem schopen mezi různými věcmi hledat synergie, prostě spojovací body, nějakou logiku, společnou logiku u věcí, které nemusí zdánlivě souviset. No a to je díky právě svému studiu, díky svým teoretickým znalostem, jsme byli schopni ve firmě RSC vyvinout matematické modely na řízení rizik a na optimalizaci nebo analýzu středních hodnot průměrné ziskovosti a tím pádem jsme byli schopni jako první na světě používat komplexní a efektivní matematické modely pro jako market making, pro tvůrce trhu na světových derivátových burzách. To byla vlastně ta naše obrovská konkurenční výhoda, takže když si představíte, že skupina pár kluků z Prahy, z České republiky si zapla počítač, udělala nějaký software a začala obchodovat v Londýně s těmi největšími hráči na světě. A ačkoliv jsme měli obrovské nevýhody, byli jsme pomalejší a tak dále, byli jsme v Praze, ne přímo v Londýně, tak přesto díky našemu chytrému modelovému přístupu, který neměl tehdy nikdo jiný, tak jsme byli schopni té konkurenci obstát a stát se dokonce nejvýznačnějším, největším obchodníkem na londýnské derivátové burze.
Teď, když jsme se dostali k obchodování na burze, jak jste se dostal k majetku, který momentálně máte? Protože vy jste vlastně velkým filantropem a sponzorem několika nadačních fondů.
My jsme firma RSA, jak jsem ji řekl, začala dělat tvůrce trhu na těch derivátových burzách a za tímto účelem jsme používali modely na odhad střední hodnoty, což je velmi netriviální složitá věc, protože když jste takzvaný tvůrce trhu, tak máte limitní objednávky jak na straně nabídky a poptávky. A vypadá to zdánlivě jednoduše, chcete vydělat na tom spreadu rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. Ale ono to tak jednoduché není. Ten problém je, že děláte třeba malé obchody, vydělává člověk trochu a tak dále, ale pak najednou přijde velká rána a celá vaše limitní objednávka se zobchoduje a ta cena jde proti vám. Může to být proto, že se něco stalo, nebo že nějaký velký hráč si potřeba otevřít nebo uzavřít své pozice a tak dále. A tím pádem můžete prodělat. To znamená, ty matematické modely skutečně počítají pro každou limitní objednávku její průměrnou ziskovost. Je to vlastně integrál, součet pravděpodobnosti, velikosti daného obchodu, kolik se změní ta cena a tak dále, což jsou opravdu složité matematické modely. A my jsme měli to štěstí, že v roce 2002, když jsme začali, tak již bylo rozvinuté elektronické obchodování, ale pouze vlastně několik let, bylo to poměrně nová věc. a obchodovali, ale tím pádem tam ještě nebyli prostě lidé jako my. My jsme byli první a ti konkurenti byli lidé, kteří dříve obchodovali přes telefon a ty nikdy takové modely nepoužívali. Takže to byla ta naše velká výhoda a to byl ten klíčový aspekt, díky kterému jsme byli finančně úspěšní. My jsme začali, jak jsem řekl, v roce 2002 s vlastním kapitálem. Doložit to mohu tak, že jsme obchodovali, vyvinuli jsme modely, byli jsme poměrně úspěšní a v roce 2004, v srpnu roku 2004, jsme kvůli matematické chybě v tom modelu, která nebyla moje, ale to není podstatné, ale já jsem to měl odhalit, že tam byla chyba, protože jsem viděl, že něco v pořádku není. V každém případě se stalo jedno srpnové odpoledne 2004, že jsme prodělali veškerý svůj kapitál. Takže jsme zkrachovali jako firma. Naštěstí kolega, který měl úspěšný jiné internetové biznesy, věřil těm matematickým modelům a věřil mě a vlastně doplnil další peníze, aby jsme mohli pokračovat. Ale proč to říkám? Tehdy to, co my jsme prodělali, to, co bylo ve všechném kapitálu, bylo 400 000 euro. No a teď, abychom měli srovnání, v roce 2017, rok před finanční krizí, nastaly výjimečné pohyby na trzích úrokových měr, nečekané, naše modely na to ještě nebyly kalibrované, navíc se nám stalo jeden den, že prostě najednou byl takový šílený pohyby na trhu a obrovské objemy obchodu, že nám zamrzly počítače. Takže my jsme restartovali počítače, co si pamatuju, jako dneska to byly nervy, protože jsme věděli, že přišly velké obchody a že je možný, že jsme zase zkrachovali a to, z toho už bychom se nedostali. Naběhly počítače, my jsme viděli, že jsme prodělali hodně, nějakých 40 nebo 50% kapitálu, což tehdy v tom roce 2007 bylo asi 5 milionů euro. Tak si vemte, že 100% v roce 2004 bylo 400 tisíc, 50 nebo 40% v roce 2007 bylo 5 milionů. A všechno to jsme viděli z těch vlastních peněz, z toho základu, který pak kolega dal několik set tisíc za ty 3 roky. Takže to ukazuje prostě tu obrovskou dynamiku, kterou jsme měli, kam jsme se dostali. Takže to jsme ustáli, přežili jsme tu největší, nebo taky jednu ze dvou největších krizí v roce 2007. A pak byla ještě menší krize začátkem roku 2008, ale pak už jsme, dá se říct, velmi úspěšně pokračovali. A vlastně někdy v roce 2009 jsem si uvědomil, že já jsem byl člověk, který dělal tu matematiku a i programoval, byl jsem prostě jednou zahrabaný, já jsem ty peníze tolik vlastně neřešil jako peníze, já jsem mě zajímalo prostě ty procesy, jak to dělat. Ale nicméně pak jsem si jasně uvědomil, že ty peníze, které jsme viděli, jsou tak velké, že to převyšuje všechno, co člověk může v životě sám utratit za svoji spotřebu. A přemýšlel jsem teda, co dál s tím, a proto jsem založil nadační fond pro podporu vědy a výzkumu. Tehdy to byl nadační fond Karla Janečka pro podporu vědy a výzkumu, který jsem v roce 2013 přejmenoval na nadační fond Neuron a pak se odvíjela ještě data anabáze neuronu s covidem a tak, ale to asi nemusíme otvírat, ale pokud by byl zájem, mohu. V každém případě to byl vlastně první nadační fond, který jsem založil, který podporoval vědu, který byl velmi úspěšný, který dneska je vlastně to nějaký smysl moje největší skvrna na mém portfoliu. A poté, hned vlastně krátce poté, jsem založil nadační fond proti korupci, protože jsem vždy byl člověk, který miloval spravedlnost a i proto jsem měl na matematiku, že matematika je objektivní. Tam prostě člověk buď to má důkaz nebo ne a můžou být lidé z různých kultur a můžou se spolu nesouhlasit a na té matematice se prostě shodnou. Tam je to velmi sjednocující. A vlastně ta spravedlnost je pro mě vždy byla základní hodnota. A když jsem viděl, jaká je u nás korupce, jaký je to nespravedlivý systém, tak jsem se rozhodl, že s tím musím zkusit něco udělat. A proto jsem založil ten nadační fond proti korupci. To bylo v roce 2011. A pak to pokračovalo dále.
Ještě nadační fond Neuron. Tak máte nějaký projekt, právě který financoval tento fond, který vás zaujal?
My jsme vlastně od začátku ten fond, když jsem založil, takhle, já jsem už někde od roku 2008 jsem podporoval studenty a absolventy nebo doktorandy matfizu, konkrétní lidi, a pak, protože to bylo úspěšně velká poptávka, tak jsem to chtěl zobecnit, jako matematik zobecňuje, a zároveň rozšířit i mimo matematiku. To byl důvod, proč jsem se rozhodl založit tento nadační fond, který byl velmi úspěšný, rozšířil se a podpořil hodně, dával ceny vlastně studentům nebo doktorům, mladým vědcům na jejich výzkum, dával zároveň ceny lidem za celoživotní vývoj. Ty ceny, já teď nemám konkrétní příklad, těch cen bylo skutečně hodně a byly to prostě významné ceny. Nemám teď konkrétně, co bych jako vypíchnul. Ale to, co teda bohužel se stalo, že z nadačního fondu Neuron, který jsem vlastně dobrovolně odevzdal společnosti, protože o něj byl zájem, byl úspěšný, chtěli být další mecenáši, tak proto jsem to přejmenoval, protože nemohl to být nadační fond Karla Janečka, když tam bylo, chtěl přijít hodně dalších mecenášů, ale bohužel z tohoto fondu se stalo, řekl bych, jakýsi hnízdo covidové inkvizice a to byl velmi, velmi smutný výsledek. No.
Nadační fond Neuron už necháme být, ještě se na chvíli vrátíme k vašemu studiu, protože jste zároveň absolvoval také MatFyz, jak už jste říkal, a cítil jste se z gymnázia připravený se svými znalostmi matematiky,
ano,
na MatFyz?
Ano, jednoznačně. Já jsem vlastně matematické gymnázium, které jsem dělal, mě dalo super základ, a takže jsem mohl být úspěšný na MatFyzu a patřil jsem mezi, studoval jsem s červeným diplomem.
Jste tedy studoval na MatFyzu a pak ještě dvakrát v Americe.
Ano.
Dokázal byste říct, která z těchto vysokých škol vám poskytla nejlepší vzdělání?
Já bych to takhle úplně nerad srovnal, protože to každé vzdělání bylo jiné. To, že jsem získal ekonomické vzdělání, bylo také velmi důležité pro to, co jsem dělal. Nicméně asi bych teda skutečně vypíchnul svůj doktora na Carnegie Mellon University, kde jsem dělal jednak teoretickou matematiku, ale potom i teoretickou ekonomii, ekonomii užitkových funkcí, tak jsem vlastně v té teorii her a užitkové funkce jako velmi důležitá oblast a tu jsem vlastně potom aplikoval, to znamená vlastně naše obchodování v RSC bylo na bázi matematiky aplikované na teorii užitkových funkcí, což je právě to originální. No a později potom jsem sám se věnoval volebním systému, jak vlastně možná ještě by, jak jsem založil nadační fond proti korupci, tak jsem asi po 2 letech fungování zjistil, že boj proti korupci je sice důležitý, ale že to není to jádro problému, že to je důsledek, následek toho, jaký lidé řídí naši společnost a že je potřeba změnit to, jak volíme lidi a pracoval jsem, na tom jsem začal pracovat a vymyslel jsem volební systém D21, studoval jsem tím pádem volební systémy a mohu říct si, že jsem se stal expertem i na volební systémy dneska.
Mohl byste tedy našim posluchačům bezkratce říct, jak váš volební systém D21 funguje? Mm-hmm.
Základní princip volebního systému D21 je, že každý volič má více hlasů, než je vítězů. Ať už ti vítězy jsou lidé nebo projekty. To znamená, kdybychom to měli uvést, jak by vypadala prezidentská volba podle systému D21. Vypadalo by to tak, že každý volič volí ne pouze jednoho člověka, ale může volit 2 nebo dokonce 3 lidi. Jeden hlas pro jednoho člověka. Ano? A co to znamená? Znamená to, tato jednoduchá myšlenka, nic jiného na tom není, ano, tak je absolutní revoluce v tom výsledku nebo v tom důsledku. Protože proč? Představme si kandidáta, který je extremistický nebo populistický, který má svoje jádro voličů, kteří ho volí a ostatní ho nemají rádi. No tak takový kandidát získá jeden hlas od svých primárních voličů. Ale oproti tomu konsenzuální kandidát, který je relativně rozumný, tak je schopen získat i 2. a 3. hlasy jiných voličů. To znamená, ti lidé, kteří jsou více konsenzuální, kteří nejsou extremističi, kteří nerozdělují společnost, mají mnohem větší výhodu v systému D21. Systém D21 podporuje konsenzus a sjednocení, oslabuje extremismus a populismus. Samozřejmě je to pouze jednokolový volební systém. Volí se jedno kolo a vítěz s největším celkovým počtem hlasů vyhrává. Co bych možná ještě vypíchl jako taková důležitá věc na uvědomění, jak budou vypadat předvolební kampaně u systému D21. Když si představíte, že, nebo divák, posluchač, když si představí, že je vážný kandidát na prezidenta a volí se systémem D21, jaká bude strategie, aby vyhrál? Tak logicky ta strategie bude taková, že aby měl šanci, tak musí získat i některé 2. a 3. hlasy. To znamená, musí získat hlasy voličů, kteří volí někoho jiného. To znamená, nemůže kandidátní strategii, nebo může, ale je to neracionální, mít strategii háze špínu, pomlouvat ostatní negativní kampaň, protože to pak bude sám proti sobě, protože nezíská ty 2. a 3. hlasy. To znamená, předvolební kampaň se systémem D21 bude pozitivní, konstruktivní dialog. samozřejmě soutěživý dialog, takže vy jako kandidát řeknete, mně se líbí i program mého protikandidáta XY, já to mám také, to, co on chce, tuto konkrétní věc, já mám také, mám to ještě líp, mám to ještě vymyšleno takto a tak dále. Vy musíte být schopen sjednocovat, nalézat konsenzus a přitáhnout další voliče. A to je věc, která je naprosto originální, protože to, jak se volí dneska a jak se volí vždycky historicky, je rozdělující společnost. A to je to, co dneska nesmí být, nebo respektive je. A proto, abychom změnili, abychom zachránili náš svět, protože jsme na křižovatce dějin, o tom jsem přesvědčen, že teď se rozhoduje, kam jako lidská společnost půjdeme, jestli se zničíme, nebo jestli se dokážeme sjednotit. Takže my se zákonitě potřebujeme sjednotit, musíme najít konsenzus a k tomu je potřeba jiným způsobem volit politiku. A systém D2.1, já jsem vymyslel tento takzvaný efekt více hlasů v roce 2013, já jsem věřil tomu, že to je tak jasně dobrý, že to se brzo implementuje. Dneska vím, že tomu tak není, že ty nejlepší věci často jsou utlačeny z různých důvodů. Zde ten hlavní důvod je, že samozřejmě kapři si nechtějí vypustit vlastní rybník a pro politiky to tam není výhodné. Ale přesto systém D2.1, říkám to již 8 let, víc vlastně 9, a platí to jednoznačně, že je nástroj na obnovu a záchranu demokracie a svobodné volby.
Používá se tedy někde tato metoda?
Ano, tuto metodu používáme, zatím bohužel teda ne v politice, při volném politickým představitelům, ale používáme i participativního rozpočtování měst a obcí v České republice, na Slovensku, i třeba ve Francii, v Africe jsme byli a taková vlajková lotě New York, kde zrovna nedávno teď probíhaly dvě velká hlasování pomocí vlastně, které jsme dělali my jako firma, česká firma. A používá se také třeba participativní rozpočtování ve školách, kdy hlasují žáci i na základních školách, což je skvělá metoda, vlastně jak učit děti demokracii, spolurozhodování. Používá se v různých organizacích a tak dále. Takže ta aplikace je široká, ale ta nejdůležitější, to je právě v té politice, abychom dokázali najít konsenzuální politické představitele, tak ta pořád ještě není.
Je statistika váš oblíbený matematický obor, nebo je realita jiná a vaším oblíbeným oborem je něco jiného?
Já jsem studoval teorii pravděpodobnosti matematické statistiky na MatFyzu. Moje největší vášení teorie pravděpodobnosti a vlastně pravděpodobnost já jsem měl skutečně jako od dětství. Opravdu hodně rád, jak jsem jich řekl, hrál jsem i karty a to, takže hazardní hry, hry s rizikem. Miloval jsem stochastické procesy, já jsem vlastně vždy miloval riziko, proto ten blackjack, když jsem v Americe zjistil, že se blackjacku dají vydělávat peníze hraním kasín, tak to mě úplně nadchlo. Takže teorie pravděpodobnosti je moje, řekl, nebo aspoň byla největší vášeň. Dneska je to hodně také vlastně společenské záležitosti, ty volební systémy, nějaká psychologie a řekněme i trochu ta filozofie.
Proč máte tak rád číslo 21?
To by bylo na další povídání, ale já řeknu jenom, aniž bych to vysvětloval úplně, tak poprvé v roce 2016 jsem se na Colors of Ostrava odvážil na stáce říct, že číslo 21 je číslo našeho vesmíru. A to bylo předtím, než jsem zjistil nádherné matematické vlastnosti, kterou tady mohu říct jen jako úplně out, takže out of sample. Ano, já jsem došel číslo 21, že je naprosto výjimečné. Prostě nějakou cestou. Ještě možná bych tomu dodal jednu věc důležitou. Já jsem jako matematik a exaktně myslící člověk, já jsem byl do svých více jak 30 let absolutně přesvědčen o tom, že všechny věci jsou čistě náhodné a že jakékoliv synchronicity nebo vztahy, že jsou prostě náhody a že lidé, když vidí vztahy, které nejsou vysvětlené tou exaktní, já tomu říkám takzvanou úzkou racionalitou, řekněme myšlenou fyzikou, tak jsou to prostě psychologické biasy, nebo jak to říct česky, výchylky. A pak jsem na základě vlastní zkušenosti jsem si uvědomil, že těch náhod je nějak moc, že to úplně nesouhlasí. A vzhledem k tomu, že jsem studoval teorii pravděpodobnosti a statistiku, tak jsem si sám testoval některé věci. A došel jsem k tomu, že jednoznačně věci nejsou čistě náhodné. Je prostě to, co se děje, je často nějaká synchronicita, která prostě spadá mimo tu náhodnost. A tohle, když jsem zjistil, tak to pro mě bylo totální zborcení mého životního paradigma. Protože moje životní paradigma bylo, že všechno je čistě náhodný. Byla to takzvaná, dneska to nazývám, úzká racionalita. Ano, a to je racionalita, která jsem používá ve vědě a to je v pořádku. Já to nazývám úzká racionalita, která vychází z víry, že všechno je čistě náhodné. No ale když se mi toto mé životní paradigma zhroutilo, tak to pro mě znamenalo velký šok, ale zároveň jsem samozřejmě dál vymýšlel nebo sledoval a zpřesňoval svůj popis tak, jak vnímám svět, tak, jak funguje. A když už teda neplatí čistá náhodnost, tak je zajímavý sledovat věci, sledovat různé vztahy. A začal jsem mimo jiné přemýšlet nad jednotlivými čísly, co teda mohou znamenat, jaký mohou mít další významy. Takže například číslo 12 představuje 12 stěn, platonské těleso. Podle Platona platonské 12 stěn do dekádr symbolizuje soucno. Já jsem došel k tomu, že 12 stěn představuje naše racionální myšlení a že ty platonská tělesa jsou skutečně výjimečná a číslo 12 je specifické. A prostě jak jsem se tomu víc věnoval a tak dále, tak jsem postupně docházel, všechno směřoval k číslu 21, že je unikátní z mnoha důvodů. No a pak jsem to teda, jak jsem mi říkal, ten Klaus of Ostrava takhle jako řekl, trochu v nadsázce a poté jsem zjistil další fascinující věci, já tady řeknu jednu a znova upozorňuji na to, že to je out of sample, že poté, co jsem došel k číslu 21, tak jsem zjistil toto, ne, že by to bylo opačně. No a ta fascinující věc matematicky je, já to nazývám umění schované v matematice a to je, že propojení mezi páry čísel 12, 21, které jsou jinak extrémně důležitá, zabudovaná i v naší biologii například. V lidském těle je 21 základní aminokyseliny, z toho 12 tvoříme sami, nebo naopak musíme 9 získat tak. Ale prostě tyto čísla jsou zakodovaná, tento pár, v naší biologii a v našich životech a zároveň matematice. A to tím krásným způsobem, že propojení 12. prvočíslo je číslo 37, 21. prvočíslo číslo 73. Všimněme si, třikrát prohození 37 a třikrát sum je 21. A takzvaná Sheldonova věta říká, že v desítkové soustavě toto je jediné, to 21 respektive 73 jsou jediná taková čísla. V jiných soustavách, třeba v devítkové soustavě, vím, že jsou nějaký hausnumery, které mají takovou tuto vlastnost. A pouze v desítkové soustavě jsou to tyto výjimečná čísla. A ještě k tomu, když si vezmeme násobení 12 x 37, tak máme 444, součet 4 je 12. 12 x 73 je 876, součet 8 plus 7 plus 6 je 21. A 21 x 37 jsou 3 sedmičky, 777, opět součet 21. A když se na tím člověk zamyslí, a je to autosample, tak jaká je pravděpodobnost něčeho takové, že taková výjimečná vlastnost, jako je to vlastně ta Sheldonova vlastnost ze seriálu Big Bang mimochodem, a ještě tyto vlastně součiny, a ještě pak je tam několik dalších fascinujících propojení, prostě to není náhoda. Ukazuje to, že vlastně naše matematika, naše logika, vůbec naše struktura má v sobě nějaké umění. A je to nádherná věc a je to velmi zajímavé. A proto, proč neudělat to, že když je číslo 21, tak je třeba číslo 73, když jsou tak speciální, tak proč to neuvěřuji v praktickém životě? Takže proto já si dávám zkusky třeba v čase 12-21 a hraju si s těma číslami, protože to je skvělá hra, která nemá žádný downside, možná má nějaký význam tím, jak je to speciální, tím, jak je to umění matematice a zároveň má psychologicky velmi zajímavé dopady, protože třeba když nadace dává ceny, tak dává speciální čísla a už to samo o sobě má skvělý pozitivní efekty, protože lidé, když vidí, že dostávají cenu, nebo laskavci dostávají cenu 6x6, tak spousta lidí neví vlastně, co to je 6x6 a musí se nad tím zamyslet, tak to počítají, takže to přináší ještě další efekty, vedlejší efekty toho, že lidi to zajímá, je to vlastně jistý marketingový efekt, ale zároveň je to vzdělávací efekt, protože to podporuje v lidech to, aby se zamysleli.
Jak jste již říkal na začátku, tak jste absolvoval misi Mates v Peru. Mohl byste nám o ní něco říct?
Ano, my jsme, hra Mateso je produkt nadace Science 21, která se zabývá teorií myšlení. Je to hra, která funguje na bázi Pexesa, ale je to Pexeso s číslama a barvičkama. A je potřeba říct, aby děti, aby hrály Mateso, tak ani nemusí znát čísla. stačí, když znají barvičky. No, takže a já nebudu popisat do detaily, moc rád doporučím každému, ať se podívá na mateso.mtsso.cz. Je to hra, která bude fenomén pro vzdělání a která je pro všechny děti dospělí moc obohacující. A my jsme, když jsme tu hru stvořili na Daci, tak jsme pořád sami jako exaktně myslící lidi, mohu říct, že pro mě jako matematika, ta hra opakovaně a pořád dlouhodobě překvapuje, jak je komplexní, jak je fascinující. A zároveň jsme vnímali, jak je atraktivní pro děti. Ano, pětileté dítě je schopné hrát mateso. Dospělý ne, dospělý, který nemá rád matematiku, to je největší problém, vidí čísla a ne, ale děti ty to prostě s barvičkama hrajou hned. A zároveň jsem vnímal, že to je nesrovnatelně zajímavější pro děti než standardní Pexeso a dokonce se na tom vyvinul teorie a viděl jsem to právě v tom Peru. Rozhodli jsme se natočit dokument, protože ještě ta jedna velká výhoda Matesa je, že nepotřebuje super učitele. Máme kvalitní vzdělávací metody, jako třeba Heinova metoda, ale ta musí mít špičkové učitele. Pokud není dobrý učitel, tak pro ty děti je to ještě třeba horší než normální vzdělávání. Když to mateso jasně jak je jednoduchá hra, tak děti se ho naučí za 5 minut a není potřeba špičkový pedagog. Takže my jsme se rozhodli natočit o tom dokument a první část byla teda v Peru, kam jsem odjel. Byl jsem tam na školách v oblasti Tarapota a pak jsem také jel do deštního pralesa za domorodými dětma. Byl jsem úplně nadšen, jak to přijali. Si představte, prostě děti přijdou z toho pralesa teď mají mateso, hrají něco jako Pexeso s číslem, barvičkama, nemohli se o to otrhnout, byl jste úplně nadšený. A zároveň jsem si všiml, co je ta motivace, co je ta veliká odměna je, že dítě má bod, má ten pár, když udělá správnou logickou úvahu s těma barvičkama, když otočí 2 a z druhé strany je červeno-oranžová 6, tak se podívá na tabulku s barvičkama a vidí, že 2 je červená a oranžová je 3. To znamená, hledá jinou kartičku, která má na té straně 3. Ano, protože to 2x3 je 6, z druhé strany dvoubarevná 6. A to dítě nemusí vidět 2x3 je 6, ale automaticky hledá tu 3 a když ji najde, má bod, tak má to radost, že to udělal správně. Takže tady vlastně ta odměna, ten bod je odměna za přemýšlení, za racionální úvahu, za analýzu, která je pro člověka hodnotnější než odměna za to, že si něco pamatoval. Takže já jsem si všiml, že spousta dětí hrála tak, že vůbec nesledoval ostatní a nepamatovali se, ale čistě, když měli ten bod jako za svoji úvahu, tak to je ta veliká hodnota. Takže vlastně mě to přivádí také k tomu, že taková ta schopnost mít heureka efekt, to, co mají věci, to, co má matematik, když řeší problém a teď dostane spásný nápad a najde krásné řešení, tak to může mít každý člověk. A my to dokážeme rozvinout ve všech dětech a naším cílem je naučit všechny děti na světě počítat. A je to možné. Není to tak, že prostě matematiku může dělat jenom výjimeční talenty, může to dělat opravdu každý, ale je důležitý, aby se k tomu přistoupilo právě tou hrou, nenásilnou hrou. Kdy děti hraní matese, a pak když hrajou už tu větší hru, tak se automaticky naučí násobit. Mimochodem, se ne, úplně, aniž by si to uvědomovali. Aniž by si to uvědomovali, tak pochopí, co jsou prvočísla. Ano, to mám taky ověřené. 6leté dítě je schopné vysvětlit, co jsou prvočísla, aniž by mu to někdo říkal. Čistě na základě toho, že chápe, jak funguje hra.
Říkal jste, že jste o tom také natáčeli dokument. Bude někdy v nejbližší době vycházet?
Ten dokument je první část. Další pokračování chceme v Ladaku v Indii. Pak také v Africe. V Africe již také mateso je. On se to dostal přes jednu nadaci, má tam velký úspěch, ale ještě jsme tam netočili dokument, takže tam to taky natočíme. Pak pravděpodobně bychom ještě pokračovali v nějakých škole třeba v rozvinutých zemích, abychom ukázali, že tohle vlastně ta ukázka je, že díky tomu, že tomu je skvělé pro chudé země, tím, že to nepotřebuje kvalitního učitele, vlastně stačí nabídnout tu hru, ale ten přínos je samozřejmě i pro nás, pro naše země. To je ten rozvoj, matematický rozvoj je obrovský pro každého člověka. A mimochodem i pro dospělí. Máme zkušenost, že dospělí, kteří měli blok vůči matematice, když se nám podařuje přesvědčit, aby tomu věnovali víc času než ty děti. Pětiletý dítě to má rychlejší než ten dospělý, ale když ten dospělý to překoná tu počáteční bariéru, tak to otevře dveře k intuitivnímu chápání čísel i pro dospělého. A to je vlastně takový, možná bych řekl, matesu, že ono přinese každému člověku, dítěti, může přinést intuitivní chápání čísla, jako vlastně páterní strukturu logiky, že vlastně člověk potom intuitivně chápe rozdíl mezi číslem 4 a 5, jaký různý čísla mají různý vlastnosti. To nejsou prostě abstraktní věci, ale jsou to čísla s různýma barvičkama, s různýma příchutima, s různýma vlastnostma, že to člověk je schopen intuitivně pochopit.
Máte radši Mateso nebo Blackjack?
To je nesrovnám, jako Blackjack je hra, kdy člověk počítá karty, ale to je svým způsobem nuda, pak když už člověk hraje s většíma penězma, tak to je bod času, aby ohrál co nejvíc her, je to nuda, občas je samozřejmě, se objeví hra, která je v hodě nějaký double split, že na stole hodně peněz, tak je z toho člověk, jako, je to emoce. Ale Mateso je úplně, to je nesrovnatelný. Mateso v podstatě, každá hra je zajímavá. To je taky obrovská výhoda, když třeba pro ty, co hrají poker, tak víš, že poker se hraje, to většinou je to úplně standardně zajímavý, občas přijde zajímavá hra. V Matesu ta zajímavá hra je v podstatě každá. Takže to je úplně, já neznám hru, která by byla v tomto smyslu zajímavější. Respektive samozřejmě známe třeba šachy nebo go. Fantastická hra je Go, Weichi, původně čínská, teda říká se japonská. A to je v nějakým smyslu matematicky, řekl bych, nejkomplexnější hra. Nicméně tam vyhrává vždycky ten lepší. A Mateso je úžasný v tom, že to je strategicky velmi komplexní hra. Opravdu, když se hraje do větších čísel, třeba do 21, nebo do 73, nebo až do 121, tak to je složitý, extrémně složitý. Zároveň je tam prvek paměti a zároveň tam prvek náhody. To znamená, vlastně ta zábava se podporuje ze všech těchto směrů. Opravdu doporučuji to každému. Pro děti ideální je naučit děti v 5 letech předtím, než jdou do školy. Pro dítě, které se naučí Mateso, tak sebehorší učitel už mu nezablokuje ten přístup k matematice. A je to opravdu, a škola hrou je budoucnost. Zrovna tak jako D21 je systém pro nalezení propojení společnosti pro konsenzus, tak z toho střednědobějšího, dlouhodobějšího hlediska my potřebujeme to, abychom se jako lidé, abychom učili naše děti hrou. To je ten největší dopad, ta nejhlubší poznání a Mateso je takový skvělý příklad, ale nemusí to být pouze Mateso. Ano, my dneska máme technologie a jsme schopni třeba učit historii pomocí virtuální reality, kdy vlastně člověk se může dostat do nějakého simulujícího prostředí a chápat ty vztahy. A to bych ještě jednou apeloval na to, na ty metody výuky, zabývám, ty standardní metody výuky nejsou prostě v pořádku, nemá smysl učit se věci naspamět, ale je důležité učit se zážitkem, poznáním a to platí pro každého.
Zároveň také podporujete startup Nutrium Pro. Jaký je podle vás ideální jídelníček?
Já se ideální, to nelze asi říct, jaký je ideální jídelníček. Za prvý určitě platí, že každý jsme jiný, takže každý může mít jiné věci, které jsou pro ně ideální. Já osobně jim velmi kvalitně, mám nejrůznější zdravé doplňky typu třeba maka a tak dále. Vzhledem k tomu, že jsem aktivní sportovec, intenzivní sportovec, tak se samozřejmě o tom musí člověk starat. To je to, co možná bych spíš než abych byl konkrétní o tom, co jíst, tak bych možná řekl jednu věc, že není to tak. Nesouhlasím s tím, že s věkem člověk musí chátrat, vůbec ne. Ano, platí ovšem to, že když je člověku 21, tak může svoje tělo zanedbávat a ono mu to projde. Víš to, když je člověku 63, 3x 21, tak už to neprojde. Takže člověk se tomu musí věnovat, musí jednak cvičit samozřejmě, ale musí se starat o kvalitní výživu a tak dále. Takže to já bych rád motivoval každého člověka, že může zůstat mladý do prostě libovolného věku. Já dneska skáču třeba rondát flik v gymnastice a jsem třeba mnohem šikovnější, než mi bylo 21, tak jsem zdaleka, nebo když mi bylo 15, jsem vůbec nedokázal to, co dneska. Dneska jsem mnohem šikovnější a zdravější a vytrvalejší, mám lepší fyzickou, než když mi bylo těch 21. Takže to je pro každého člověka je to možné, ale samozřejmě musí se člověk starat a věnovat tomu pozornost svému tělu.
A vy sám vaříte?
Já nevařím.
A jaké je vaše nejoblíbenější jídlo?
Já třeba mám některé, třeba borscht mám rád, dokonce mám třeba hrát i chlupatý knedlíky, knedlozlo vepřo, ale spíš než vepřo, no knedlozlo třeba kachnu, jo, ale to nejím často, takže občas si prostě dáme taková jídla, ale jinak víc hodně zdravě.
Kdy jste se naučil jezdit na jedno kolce?
To jsem se naučil v rámci nadace Science 21, což je nadace, která se zabývá, jak jsem říkal, vědou, teorií myšlení, ale zároveň propoje s pohybem. A s pohybem, s rovnovážnými cvičeními, se skoky padákem. A tam právě jsme došli k tomu, k jednokolce. Já to doporučuji každému. Naučit se jezdit na jednokolce je velmi těžké. Je to těžší, než třeba chodit po sekleně. A já jsem to v rámci své kampaně, já jsem si byl vědom toho, že prostě najdou někteří ti největší zoufalci, kteří budou něco zesměšňovat. A to je právě takový ten obraz té společnosti, že ty, řekněme, já nevím, jak to říct, nejslabší, nebo nejslabší ani ne, ale ty, co v životě nejméně dokázali, tak jsou ti největší kritici a vlastně, že si ty svoje mindráky nějakým způsobem chtějí léčit. Ano, takže já jsem čekal, že to někdo bude zesměšňovat, že to je jako večerníček, ale to je totálně absurdní. Každý, kdo si to vyzkouší, i pro lidi, kteří dělají třeba vrcholový sport a jsou fakt šikovní, tak to trvá, než se naučí jezdit na té jednokolce. Takže já to doporučuji každému, je to skvělá znalost, je to prostě další level toho, kam se člověk může posunout v kontrole svého těla v rovnováze. Super věc, těžká a mějme, já si myslím, že je důležité, abychom měli respekt lidem, kteří dokážou věci, výjimečné věci, jako třeba Wim Hof. Konkrétně Wim Hof je úžasný člověk, který pokořil medicínské teorie, věci, které byly údajně nemožné. No a stane se, že Wim Hof zde na Karlsruhe Ostrava přednáší a potom jistá novinářka ho zesměšňuje, nebo to je prostě úplně mimo. To je velmi špatně a já si myslím, že v tom našem světě my bychom měli ocenit lidi, kteří dokážou vykročit z toho mainstreamu a dokážou věci, které jsou těžké a ne se snažit dehonestovat a vlastně tlačit. To je nejhorší, že je taková nějaká taková intuitivní tendence některých lidí, když někdo začne vyčínat, že by něčím příliš dobrý a u Čechů je to zvlášť výrazné, stlačit ho zpátky, aby nikdo náhodou nevynikal, aby ten člověk, ty lidi, kteří to dělají, tak taková je moje teorie, a tak je to prostě z jejich vnitřních problémů, že nechtějí sami před sebou vypadat to, že tolik toho nedokázali v životě, že někdo dokázal víc. Takže snaží se dehonestovat to, co je dobrý. A to je veliký problém.
Je čas trochu odlehčit téma. Jakou hospodu byste nám doporučil?
No, já do hospody nechodím. Nebo respektive samozřejmě náhodně jsem třeba v hospodě, tak si dám pivo, ale systematicky do hospody nechodím, takže nemám doporučení.
Kdybyste se mohl stát filmovým hrdinou, jaký byste byl?
Já nevím, jestli bych chtěl být filmovým hrdinou, ale určitě chci být člověk, který jedná absolutně podle svých lidských hodnot. Těmi jsou pro mě mimo jiné svoboda, zodpovědnost a respekt vůči ostatním a vůbec respekt životu, respekt k našemu bytí. A to je to nejdůležitější a to je to, co chybí v dnešní době. No, takže my bychom vlastně, je důležité si vážit toho, v jakém jsme světě, protože ten svět je velmi krásný a my to často nevidíme. A já si uvědomu, došel jsem k tomu, že když člověk žije podle svých hodnot, které jsou sjednocující, my se dokážeme shodnout na to, co dává smysl, co je spravedlivé, co není, co je svoboda a co je respekt jednému či druhému, tak když dokážeme žít podle těchto hodnot, tak náš život je mnohem kvalitnější a šťastnější. To znamená takový ten cíl, že každý chce být šťastný, to je dobře. Ale jak být šťastný? Ano? A lidé, kteří sklouznou k tomu, že si začnou myslet, že štěstí znamená moc a dehonestace se druhý a prostě někoho kontrolovat, tak ve skutečnosti jsou nešťastní, protože ty můžou být krátkodobě, když někdo má nějaký mocenský úspěch, tak mu to pomůže, ale pak už mu zase chybí, to jako droga, která nikdy nestačí. Takže já jsem odpověděl trošku široce, ale jako jestli hrdina filmový nebo jakýkoliv, tak pro mě to největší hrdinství je být schopen stát si za svými lidskými hodnotami bez ohledu na rizika, bez ohledu na přístup okolí.
Máte nějakou fobii?
Nejsem si vědom žádný fobie.
Jaké adrenalinové sporty jste už zkusil?
Já jsem to zkusil hodně. To, co dělám aktivně, jsou se skoky padákem. Velmi se zabývám těmi věcmi na rovnováhu, to je skvělý jako pro zdraví, pro tělo, ale jinak jsem, jako já jsem člověk, který se nebrání, tak třeba, co jsem taky zkusil, třeba nějaké lezení do jeskyň, až to nějakých velkých obtížností, tak to je třeba taky zajímavý.
A co byste chtěl zkusit?
Tak určitě bych časem, až bude trochu víc času, teď na to není ani čas, tak bych chtěl určitě letět do vesmíru.
S kým byste si chtěli jít zaběhat?
To nevím, to jsem tak... jako určitě jsou lidé, s kterými bych se rád setkal, jeden z nich je třeba Elon Musk.
Máme ještě některé otázky od posluchačů na vás. Jednou z nich je, jaká umíte bojová umění?
Já teď, kromě gymnastiky, kterou trénuji, tak jsem začal dělat Thai box. Není to tak dlouho, to znamená, nemůžu říct, že dělám, nebo že to umím, ale prostě nějaké základy mám, trénuji Thai box. Předtím jsem dělal nějaké základy, trošku nějaký kung fu a tak, ale neumím to. Ale ten Thai box dělám trochu víc. No.
Jaké je vaše oblíbené písmeno?
Nad tím jsem tak úplně nepřemýšlel, ale samozřejmě zajímavé písmeno je U, protože je to 21. písmeno abecedy.
Děkujeme Karlu Janečkovi, že si na nás udělal čas.
Děkuji za pozvání a přeji krásný den a krásný svět pro nás, pro všechny.
A děkujeme i vám posluchačům, že jste si nás poslechli. Naslyšenou.